Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin talouden viidakkorumpu johdattelee meidät tällä kertaa aina niin jännittävään pörssin maailmaan. Hyvät kuulijat, mitä teille tulee mieleen sanasta pörssi? Herrasmiehiä sikarit suussaan? No, se kuva taitaa olla kotoisin enemmän Akuankasta. Pörssisali, jossa paitahihasillaan olevat meklarit, nuoret miehet huutavat ja melskaavat tavalla, joka maalikosta näyttää kaoottiselta. No, sekin on mennyt aikaa. Helsingin pörssi täytti viime vuonna 100 vuotta ja kauppa tehdään nykyään kovin eri tavalla kuin joskus menneenä vuosikymmeninä. Vieraani on tänään mies, joka tietää pörssistä kaiken. Sijoittaja, analyytikko, yhtiökokousten salapoliisi, pankkimies, pörssikirjailija, kolumnisti ja kai näinkin saa sanoa varmaankin myös miljonääri Kim Lindström. Tervetuloa.
Joo, kiitos.
Sinä olet ollut suomalaisessa pörssimaailmassa melkein puolet sen olemassaolosta. Mitä päällimmäisenä se pörssi sinulle tarkoittaa?
Pörssi on tietyllä tavalla tämmöinen älyllinen haaste. Olen seurannut päivittäin pörssiä 45 vuotta ja olen pystynyt seuraamaan sitä paitsi niin kuin sijoittajana, niin myös osittain sisäpuolelta ihan lehtereilläkin, kun on ollut erilaisia tehtäviä, jotka ovat antaneet mahdollisuuden nähdä ehkä tavallista enemmän. Mutta pörssi ei ole minusta niin kuin semmoinen paikka, jossa ensisijaisesti pyrkii tulemaan rikkaaksi, vaan nimenomaan se on osakesäästäminen on pitkäaikainen ja pitkäjännitteinen sijoitustapa. Ja ainakin minulle tuottaa tämmöistä henkistä hyvänvointia, kun huomaa, että oma analyysi on osunut oikeaan.
Kim Lindström julkaisi hiljattain muistelmansa uraltaan puoli vuosisataa pörssin sisäpiirissä, jossa hän eri näkökulmista on pörssiä katsellut ja suomalaista yrityselämää. Tänään kuulemme paitsi miehen urasta, siitä millaisen myllerryksen ja muutoksen koko Helsingin pörssi on käynyt lävitse, ja millä tavalla osakesijoittaminen ja säästäminen on myös tässä viiden vuosikymmenen aikana muuttunut. Mutta mekään emme varmaan voi sivuuttaa aivan tätä viikon ykköstalousuutista, tätä Nokian puhelinliiketoiminnan myymistä Microsoftille. Kim Lindström, mitä sinä ajattelit, kun kuulit tästä uutisesta?
Ajattelin, että Nokia oli nyt niin kuin seinää vasten, että näin oli pakko tehdä. Itse pidin tätä myyntihintaa aika huonona itse asiassa, mutta toisaalta liiketoiminta oli tappiollista ja se söi Nokian kassaa jatkuvasti. Ja mikäli tätä ei ole saatu lentoon, tätä puhelinliiketoimintaa, niin olisi voinut tulla niin kuin todella loppu eteen, kun kassa olisi tyhjentynyt. Näin ollen uskon, että niiden oli pakko se tehdä. Hinnasta muuten sen verran, että 5,4 miljardia euroa, se on vähemmän, mitä ne saivat Navtekin karttapalvelusta, tai mitä ne maksoivat tästä karttapalvelusta. Siitä huolimatta tämä Navtek oli mikroluokan yhtiö verrattuna Nokian puhelinliiketoimintaan. Tästä ehkä vielä voi sanoa näin, että kun kurssi kuitenkin on selvästi noussut, niin joku ajattelee, että olen väärässä sen kauppahinnan suhteen. Totuus on se, että kun tästä tappiollisesta liiketoiminnasta luovuttiin, niin iso riski poistui. Ja kun riski vähenee, niin silloin ollaan valmiit maksamaan enemmän. Nokian osakesijoituskohteena on nyt niin kuin muuttunut luonteeltaan tyystin. Aikaisemmin se oli tämmöinen pikkasen option tapainen, mikäli Lumiat olisi lähteneet kunnolla lentoon, niin kurssi olisi voinut nostaa erittäin voimakkaasti. Nyt se on vakaasti tulosta tuottava yhtiö, mutta se niin kuin jännittyys puuttuu, se on vähän ehkä tylsä. Se tulee liikkumaan nyt suurin piirtein tällä tasolla, missä me ollaan. Sitten hyvä puoli tietysti se, että mitä todennäköisimmin Nokia palaa osingonmaksajan piiriin nyt sitten tämän kaupan myötä.
Aivan. No olitko kaupasta hajulla, eli ymmärsitkö maanantaina ostaa, että saatoit tiistaina myydä?
Valitettavasti ei. Mutta tähän ehkä voi, mulla on kyllä Nokian osakkeet, on ollut varmasti siis 70-luvusta lähtien, että siinä mielessä niin kuin se oma potin arvo tietysti nousi. Mutta tähän ehkä voisin antaa sellaisen kommentin, että hyvin moni kuvittelee, että pörssitoiminta ja osakesijoittaminen on sitä, että ostetaan ja myydään ja keinotellaan. Näinhän ei suinkaan ole asian laita, vaan osakesäästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa ostetaan hyvien yhtiöiden edullisia osakkeita, aliarvostettuja osakkeita, ja mikäli se yhtiö pysyy hyvänä ja osake ei muutu yliarvostetuksi, niin välttämättä koskaan ei ole syytä luopua tästä osakkeesta. Mulla on tosiaan ollut niin kuin 60-luvusta lähtien joitakin osakkeita salkussani, ja tietysti olen käynyt kauppaa, aika paljonkin kauppaa, mutta kyllä ne siellä, moni niistä pysyy siellä niin kauan kuin on luottamusta.
Vaikka tuo kurssi nyt nousi tiistaina noin jyrkästi, niin se on kuitenkin aika kaukana siitä, mitä se oli joskus huippuaikoinaan. Oletko sinä tappiolla Nokia-sijoituksesi kanssa?
No mä itse asiassa en ole tappiolla siitä syystä, että mä olen ostanut niin kuin pääosan näistä Nokioista 90-luvun alkuun mennessä, eli hankintahinta on keskimäärin joitakin senttejä, mutta tietysti ne, jotka maksavat 65 euroa vuonna 2000, niin he eivät tule koskaan näkemään semmoista hintaa enää. Tässä voi sanoa, että semmoisen tosiasian, että vuonna 2000 Nokian markkina-arvo, eli pörssiarvo, oli yli kaksinkertainen verrattuna kaikkiin muihin suomalaisiin pörssiyhtiön yhteensä. Tämä on tietysti semmoinen asia, jonka olisi pitänyt niin kuin sytyttää valoja vähän siellä sun täällä, mutta sitä se ei tehnyt, koska ihmiset olivat silloin tottuneet siihen, että Nokian kurssi aina vaan nousee, ja kaikki ne, jotka ostivat 65 euroa, olettivat tietysti myös, että se tulee siitäkin nousemaan.
Kannattaisiko Nokiaa nyt ostaa?
Erittäin vaikea sanoa. Mä sanoisin, että se riippuu ennen kaikkea nyt tulevasta osinkopolitiikasta. Mä oletan, että se tuloskehitys tulee olemaan aika vakaa, että niillä on mahdollista harjoittaa nyt aktiivista osinkopolitiikkaa. Mikäli ne ovat tekee edelleen nousevaa tulosta ja jakavat nousevaa osinkoa, niin silloin voi olla, että kurssi on edullinen, mutta on liian vähän tietoa tällä hetkellä.
No ennen kuin menemme 60-luvun aikamatkalle pörssi- ja sijoittajaurasi alkuun, niin kerrataan lyhyesti työurasi. Tämän 2000-luvun olet ollut itsenäinen yrittäjä, sijoittaja, konsultti, kirjoittaja omassa firmassasi, mutta mitä teit sitä ennen?
Valmistuin valtiotieteen maisteriksi pääaineena kansantaloustiedettä vuonna 70. Samana vuonna menin Yhdyspankkiin ekonomistiksi taloudelliseen sihteeristöön. Siellä olin aika kauan, viihdyin siellä hyvin. Sitten sen jälkeen, kun Yhdyspankki yhtiöitti tämän pankkiliiketoimintansa, niin menin tähän pankkiliikkeeseen pääanalyytikoksi ja myöhemmin tutkimusjohtajaksi. Siellä olin muutaman vuoden. Vuonna 1988 sain tehtäväkseni vetää Yhdyspankin rahastoyhtiötä toimitusjohtajana. Ja sieltä lähdin vuonna 1995. Perustin Carnegien, eli tämän ruotsalaisen firman, niin kuin suomalaisen varanhoitoyhtiön. Vuonna 1997 olin perustamassa oman yhtiön nimeltään Fides Asset Management. Ja 99 olin sitten pörssiyhtiö Norvestian toimitusjohtajana. Ja sieltä lähdin sitten ja ryhdyn itsenäiseksi yrittäjäksi.
Aivan. No, Kim Lindström, miten sinä kiinnostuit alun perin pörssisijoittamisesta silloin nuorena miehenä 60-luvulla?
No itse asiassa kyse oli siitä, että olin satamassa tavaranmerkitsijänä, eli prikkarina. Tehtävän oli nimenomaan merkitä ylös kaikki nämä numerokoodit ja kirjankoodit, jotka olivat erilaisissa paketeissa ja pakkauksissa ja kolleissa ja niin poispäin. Kun laiva tuli satamaan, niin oli hirveä kiire tyhjentää sitä lastia, purkaa sitä lastia, koska se laivan makuttaminen oli kallista. Ja tämä johti siihen, että kun se aamulla tuli se laiva, niin mikäli oli mahdollista, niin se tyhjennettiin saman vuorokauden aikana, mikä käytännössä merkitsi sitä, että tehtiin erittäin paljon ylityötä, joskus jopa sunnuntaityötä, joka oli tietysti erittäin suosittua, kolminkertainen palkka. Tämä käytännössä johti siihen, kun asun kotona, niin syntyi ylimääräisiä säästöjä. Mä sitten ensin päätin sijoittaa nämä indeksitalletuksiin. Kysehän oli aivan mahtavasta sijoituskohteesta. Täysi verottomuus, täysi inflaatiohyvitys ja vielä kaiken lisäksi reaalikorkoa. Eli mistään muusta ei tarvinnut välittää, kun oli nämä. No sitten, kun ne vuonna 1968 luovuttiin indeksiehdosta, niin mun piti miettiä sitten, mitä mä nyt teen säästöilleni. Olin silloin kesätöissä Helsingin osakepankissa, jäin sinne sitten myös syksyllä, ja Helsingin osakepankki rupesi järjestämään osakeantia, ja pankeissa on aina ollut tapana, että kun osakeantia järjestettiin, niin valjastettiin myös henkilökunta mukaan osakkeiden markkinointiin. Sielläkin näin tapahtui. Ja mä innostuin, kun mä luin nämä kiertokirjeet, päätin hankkia lisätietoa, kävin kirjastossa, jututin Helsingin osakepankin pörssimeklareita ja niin poispäin. Ja totesin, että tämähän voi olla jotain mulle, koska pelkästään osinkotuoton kautta sai varsin hyvän tuoton, 10% luokkaa siihen aikaan. Tosin siitä piti kyllä maksaa veroa sitten.
No se ei kuitenkaan mikään kansanharrastus tuohon aikaan ollut. Miten, itse olet aika vaatimattomista aloista lähtöisin, miten nimenomaan juuri sitten pörssiosakkeet alkoivat kiehtoa mieltä?
Ehkä siinä oli myös se, että talousasiat ovat tietyllä tavalla aina kiinnostaneet ja olen, kuten sanottu, lukenut kansantaloustiedettä ja olen myös ollut jotenkin kiinnostunut siitä, mitä yritysmaailmassa tapahtuu. Ennen kuin rupesin niin kuin osakkeiden kanssa toimimaan. Et oikeastaan tämä kaikki kietoutui yhteen sitten, että tämä hyötynäkökohta, eli säästövarojen sijoittaminen, mutta myös samalla mahdollisuus seurata, mitä talouselämässä tapahtuu.
Kirjoitat tuossa kirjassasi myös, että 60-luvulla Helsingin pörssi nukkui eräänlaista ruususen unta. Miten sait tietoa riittävästi, että osasit ostaa sitten juuri, se taisi olla Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeet ne ensimmäiset.
Kyllä, kyllä. Mulla oli, kun Helsingin osakepankin kiertokirja tuli, niin tietysti mielessä oli ensin olla mukana siinä annissa. Mutta sitten kun mä sain enemmän tietoa ja rupesin vertaamaan näitä, niin totesin, että Pohjoismaiden Yhdyspankki taitaa olla mielenkiintoisempi sijoituskohde kuin Helsingin osakepankki. Ja näin ollen siitä tuli mun ensimmäinen ostos. Siihen aikaan myös nämä välityskustannukset olivat erittäin suuret, niin kuin 1,5% leimaveroineen. Tänähän nettikaupassa pääsee jopa alle 0,1%.
Miten tuo ostaminen ihan konkreettisesti tapahtui siihen aikaan?
Siihen aikaan se oli vanhaa aikaa, eli mentiin tässä tapauksessa Yhdyspankin arvopaperitiskille. Sanoin, että haluan ostaa niin ja niin monta Yhdyspankin osaketta ja rajahinnaksi se ja se. Silloinhan ei ollut, se oli tämä rajahinta kyllä aivan hakuammuntaa, koska kukaan ei voinut tietää, millä tasolla se kurssi liikkuu sitten seuraavana päivänä, kun se toteutetaan se toimeksianto. Ja sitten ajan parin viikon päästä menin uudestaan sinne tiskille, sain pienen nipun osakekirjoja ja vein ne pankkilokeroon. Siihen aikaanhan oli tämä hyvin kömpelö fyysinen osakekirjasysteemi oli 1, 5, 10 ja niin poispäin osakkeiden osakekirjoja. Ja varsinkin, jos sai yhden osakkeen osakekirjoja, niin pankkilokero täyttyy kyllä pikavauhtia, vaikka varallisuutta ei ollut nimeksikään.
Aivan. Jos tuota kaupankäynnin tapaa vertaan sitten tähän päivään, niin ero on aika hurja. Miten nyt käyt kauppaa?
Nyt käytän kyllä ihan niin kuin netin kautta. Se on näppärä. Ei tarvitse soittaa minnekään. Tiedän, mitä haluan ostaa ja tiedän myös, mitä olen valmis maksamaan. Ja ennen kaikkea niin netin suuri ansiohan on se, että vaikka ei itse ole pörssimeklari tai välittäjä, niin netin kautta pääsee mukaan, ikään kuin olisi yksi heistä. Ennen vanhaan se oli tosiaan, kun kokoonnuttiin tuonne pörssisaliin, niin korkeintaan pääsi sinne yleisölehterille katsomaan, miten he toimivat, miten he painavat nappeja.
Aivan. Pörssikauppa muuttui sähköiseksi jo 90-luvulla ja muun muassa Vesa Puttonen, professori Vesa Puttonen, joka urallaan on ehtinyt toimia myös Helsingin pörssin toimitusjohtajana, joskus kertoi, että hän joutui tuottamaan pettymyksen monelle toimittajalle, joka ylhäällä oli tullut kuvaamaan pörssin toimintaa, mutta olikin vain tyhjä sali, koska kaikki toiminta tapahtui sähköisesti. Onko se niin, että Helsingin pörssi itse asiassa nykyään on iso tietokone jossain tuolla Tukholman lähettyvillä?
Kyllä, näin varmasti voi sanoa, kyllä, kyllä. Ja mitä niin kuin tosiaankin, jos kertoisi 60-luvun sijoittajalle, että suuri osa kaupankäynnistä tapahtuu tietokoneiden avulla, että siinä ei edes ihmisiä mukana, niin hän kyllä pitäisi sitä aivan pötypuheena.
Muutos on tässä suhteessa ollut melkoinen. Silloin kun nuo Yhdysbankin osakkeet ostit, niin mitä sitten sen jälkeen, mistä tulivat rahat seuraaviin sijoituksiin?
No itse asiassa tähän Yhdysbankin osakkeisiin meni kyllä hyvin pieni osa mun rahoista, niin koska mä muistan edelleen, että se loppusumma oli 20 osakkeelle 263 markkaa, eli mitä se tekee, nopeasti lasken ehkä, olisiko se 50 tai alle 50 euroa. Tosin täytyy kyllä myös muistaa, että rahan ostoarvo siihen aikaan oli jotain vallan muuta kuin tänä päivänä. Mutta kuitenkin mulla oli kaiken kaikkiaan muistaakseni 5-6 tuhatta markkaa käytettävissä, niin ja ostin 11 eri yhtiön osakkeita ja niillä lähdin liikkeelle. Ja sitten kyllä innostui, koska heti 70-luvun alussa niin tapahtui semmoinen ihme, että ensin Kansallispankki ja sitten Yhdyspankki antoivat myös ilmaisosakkeita, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Se oli nimittäin aivan ainutlaatuista. Ennen sitä ei nämä pankilla ei ollut koskaan ollut rahastoanteja. Ja tämä innosti sitten, kovasti syntyi valtava pankkiosakkeiden kysyntä. Ja siitä pääsin tietysti myös itse hyötymään, koska mulla oli salkussani silloin Yhdyspankin lisäksi myös Kansallispankin ja myöhemmin vielä Helsingin Osakepankin osakkeita. Eli tämä ajanjakso 68-73 taitaa olla yksi kaikkien aikojen parhaita niin kuin nousukausia pörsseissä. Ja mä pääsin niin kuin sopivasti siihen mukaan sitten, mikä tietysti antoi kyllä lisää innostusta. Syntyi semmoinen kuva, että rahan tekeminen pörssissä on tavattoman helppoa, mutta ne luulot kyllä karisivat sitten, kun tuli öljykriisi ja meillä oli elämäni ensimmäinen pörssiromahdus.
Aivan. Ennen kuin mennään tarkemmin siihen, niin oliko tuossa ihan jo alkuvaiheessa unelma ja päämäärä se, että olisi jonain päivänä taloudellisesti riippumaton?
Ei lainkaan. Siis mä menin naimisiin vuonna 72 ja meillä oli silloin kohtuullisen iso asuntolaina ja ajattelin näin, että jos mulle jotain sattuu, niin osakesalkun koon pitää olla niin suuri, että he, jotka jäävät jälkeen, pystyvät hoitamaan sen asuntolainan tämän salkun avulla. Se oli niin kuin mun päämäärä. Mä en ihan heti siihen päässyt, mutta aika pian kuitenkin.
Aivan. Jos vielä verrataan tuota kaupankäynnin tapaa nykyistä sähköistä ja menneen ajan tätä hieman hitaampaa ja verkkaisempaa, niin luuletko, että jollakin tavalla pörssikaupan luonne on muuttunut muutenkin kuin teknisesti tämän netin myötä? Tuleeko enemmän herätä jostain tekijöitä?
No se, mitä on muuttunut, siis on tietysti teknologian kehitys on mullistanut sen täysin. Esimerkiksi siihen aikaan ja itse asiassa vielä 80-luvun alkuvuosina suomalainen ei pystynyt edes ostamaan ulkomaisia osakkeita. Ja se on tietysti heille, sen ajan ihmisille, täysin käsittämätöntä, että nyt niin kuin napun painalluksella pystyy ostamaan mistä maailmankolkasta tahansa osakkeita ihan silmänräpäyksessä. Mutta ennen kaikkea myös pörssivaihto on räjähtänyt. Siihen aikaan ja hyvin pitkään, niin kuin myös 70-luvulla, niin ei ollut mitään tämmöistä lyhyttä pörssikauppaa, niin kuin on tänä päivänä tietokonerobottien toimesta lähinnä. Eli meillä oli verotus jopa, ei ollut ulkomaisia sijoittajia, jotka nyt tänä päivänä dominoivat sitä pörssiä. Ja siihen aikaan osakkeiden myyntivoitto oli 5 vuoden omistuksen jälkeen verovapaa, mikä melkein pakotti pitämään nämä osakkeet. Jos oli pitänyt jo 1-2 vuotta näitä osakkeita, niin se verotus oli sen verran raskas, että ei ollut mitään järkeä edes myydä ennen kuin se 5 vuoden jakso oli tullut täyteen. Ja kun pörssivaihto oli hyvin pieni, kulut olivat suuret ja ennen kaikkea kurssien vaihtelu paljon pienempää kuin tänä päivänä, niin ei ollut mitään edellytyksiä tämmöiselle nopealle kaupankäynnille, vaan se normaali olotila oli se, että kun ihminen osti osakkeita, niin nämä osakkeet olivat myös mukana perunkirjoituksessa. Se, mitä nyt on tapahtunut, kun on tullut näitä lyhytaikaisia keinottelijoita myös, niin tämä pörssipsykologian merkitys on valtavasti kasvanut. Eli kun ennen vanhaa, muistan kun mä olin vastuussa Unitaksen osakeindeksistä, joka oli Suomen tavallaan virallinen osakeindeksi siihen aikaan, niin jos osakeindeksi 1 päivän aikana muuttui enemmän kuin 0,5%, niin sitä pidettiin varsin suurena muutoksena. No, nyt me tiedetään, että voi tulla vaikka minkälaisia muutoksia. Kun on tätä lyhytaikaista kauppaa, niin se on myös erittäin vahvasti voimistanut sitten tätä sopuli-ilmiötä, eli kaikki sijoittajat tai suurin osa niistä juoksee samaan suuntaan, jolloin pörssi rajusti lyö yli jonkun uutisen todellista arvoa. Eli me ollaan tultu semmoiseen tilanteeseen, että pörssiosakkeet ovat oikeastaan pääsääntöisesti joko yli- tai aliarvostettuja. Tässä voi sanoa, että on olemassa tämmöinen normaali tai tämmöinen yleinen hokema, että pörssi on aina oikeassa. Itse pidän tätä hokemaa täysin vääränä. Ihan samalla tavalla kuin kello, joka on pysähtynyt, niin sehän näyttää oikean ajan 2 vuorokaudessa. Niin samoin voi sanoa, että pörssiosakkeja on oikein arvostettu vaan sen lyhyen hetken, jolloin se siirtyy yliarvostetusta aliarvostetuksi tai päinvastoin.
Aivan. Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelma, jonka vieraana on tällä kertaa sijoittaja, analyytikko ja juuri muistanut kirjansa puolivuosisataa pörssin sisäpiirissä julkaissut Kim Lindström. Tuossa kirjasi nimessäkin on sana sisäpiiri. Miksi sillä on niin paha kaiku, kun puhutaan pörssistä ja osakkeista?
No en tiedä. Siis mun tapauksessa se merkitsee vaan sitä, että mä olen päässyt myös tehtäväni ansiosta aika usein näkemään asioita aitiopaikalta, mikä on ollut tietysti hyvin kiehtovaa. Mulla on ollut konsulttitehtäviä, mulla on myös olen mukana joissakin asioissa, joilla on ollut erittäin suurta merkitystä. Olin pienenä tekijänä mukana, kun pörssi uudistettiin vuonna 1985, sitä ennenhän se juridisesti ei ollut yhtään mitään. Ja kun Yhdyspankki sitten kovan kisan jälkeen osti Helsingin osakepankin, siinähän oli kova valtataistelu sitten Säästöpankin keskusosakepankin kanssa, niin mä olin myös siinä yhdessä työryhmässä, joka olin tietoinen näistä aika monesta asioista ennen kuin ne olivat julkisia.
No tämä sisäpiirikaupat on tietysti se paha sana, joka sisäpiiriin usein liitetään, ja ne kiellettiin Suomessa itse asiassa vasta vuonna 1989. Kuinka usein itse olet ollut todistamassa sisäpiirikauppoja?
No niitä on paljon enemmän varmasti kuin mitä tulee ilmi. Ja on hyvin vaikea todistaa, että joku on käyttänyt sisäpiiritietoa. Mutta siitä huolimatta niin olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että pitää saada kaikki ne, jotka tekevät tätä kiinni sen takia, että koko pörssikauppahan perustuu luottamukseen siihen, että kukaan ei vedä välistä toisen kustannuksella. Ja sitähän nimenomaan tämä sisäpiirin kauppa tarkoittaa. Viime kädessä kyse on ihmisen moraalista, että jos se moraali on kestävää laatua, niin mitä säännöksiä ei tarvita, ihminen tietää, miten toimia siitä huolimatta. Mutta on myös sellaisia ihmisiä, joiden moraali ei ole niin kuin sillä tasolla, kuin missä se voisi olla, ja kun sisäpiirikaupoissa voi hyvässä lykyssä tehdä aika paljon rahaa, niin se tietysti houkuttelee. Mä tiedän, kyllä mä niin kuin olen aavistanut aina silloin tällöin, kun tietysti olen seurannut hyvin tarkoin pörssiä, niin olen aavistanut, että milloin mahdollista sitä on tapahtunut. Kerran ihan nimiä mainitsematta tuli niin kuin ilmi aivan selvä tapaus, joka tosin siihen aikaan ei ollut rikollista. Nimittäin oli edes arvostettu henkilö, joka sattui olemaan yhtiö A:n hallituksen puheenjohtajana. No, olin hyvä ystävä Gunnar Sachsenin kanssa, joka oli Yhdyspankin arvopaperiosaston päällikkö 70-luvun alkuvuosina. Juteltiin aina niitä näitä ja sitten kerran kysyi multa, että kuule Kimme, mistä syystä tämä herra NN ostaa yhtiö A:n osakkeita? Mä en pystynyt siihen vastaamaan, mutta muutaman päivän kuluttua tuli kyllä sitten vastaus. Nimittäin siihen aikaan osinkopolitiikka oli erittäin jähmeä. Pääsääntöisesti firmat jakovat saman osingon vuodesta toiseen. Ja nimenomaan tämä yhtiö A päättikin kertaheitolla nostaa osinkoaan 60%, mikä siihen aikaan oli erittäin suuri uutinen ja nosti tietysti myös osakkuussia. Ja hallituksen puheenjohtaja piti kai tätä jonkinlaisen luontaisetuna, josta hän sitten pääsi hyötymään. Tämä oli sellainen henkilö, jota ehkä ei muuten olisi voinut edes epäillä sisäpiirikaupoista, mutta mä luulen, että hän ei edes tiennyt, hän ei tiedostanut, että hän teki väärin.
Se oli maan tapausin sitten siinä vaiheessa vielä ilmeisesti myös.
Ilmeisesti saattoi olla.
No, oletko itse koskaan tehnyt sisäpiirikauppoja, edes silloin kun ne olivat sallettuja?
En. Se on niin kuin oikeustajuni vastaista, että en tekisi sitä. Mulla on ollut sisäpiiritietoa aika useinkin, mutta mä oon pitänyt hyvin tarkasti niin kuin huolta siitä, että missään olosuhteessa en ole niitä hyödyntänyt.
Minkälainen pörssietiikka Suomessa sinun nähdäksesi vallitsee nykyään?
Kyllä se minusta nyt on aika hyvä ja kyllä mä pidän hyvänä, että on tullut kunnollista lainsäädäntöä, koska ei niin kuin ihmisten moraaliin voi pelkästään aina luottaa, että pitää olla tarkkoja sääntöjä kyllä.
Onko tämä valvonta Suomessa nykyään riittävän tehokasta?
Varmasti se voisi olla jopa tehokkaampaakin. Uskon kyllä, että finanssivalvonta tekee parastaan, mutta ehkä sitten nämä osapuolet saattavat joskus olla aika ovelia.
Veli kulttia isoissa rahoissa, kun on kysymys, niin se saattaa joskus jotakuta houkuttaa. Sinä kutsut itseäsi arvosijoittajaksi. Mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että kun mä sijoitan osakkeisiin, no ensinnäkin tietysti kytken tunteet pois, koska sanotaan tunnekuohussa ihmiset tekee usein suurimmat virheensä. Ja sitten mä yritän miettiä, mitä yritysostaja maksaisi jostakin yhtiöstä, ja sitä kautta saan sitten semmoisen hinnan sille osakkeelle, jota pidän järkevänä. Sen jälkeen, ja tämä hinta, mitä mä niin kun yritän miettiä, siihen vaikuttavat monet asiat, siihen vaikuttaa yhtiön näkymät, tulosnäkymät, siihen vaikuttaa osinkovirta, haluan nimenomaan mahdollisimman nopeasti kasvaa osinkovirtaa. Siihen vaikuttaa myös yhtiön nettovarallisuus osaketta kohti, mikä antaa sitten ehkä vahvuutta ja kestävyyttä. Ja tästä mä pääsen sitten siihen hintaan, mikä mun mielestä enintään kannattaa maksaa siitä osakkeesta, mikäli pörssikurssi on selvästi alle tämän tason, niin silloin yhtiö on minusta aliarvostettu. Mitä aliarvostetumpi se on, sitä mielenkiintoisempi se on sijoituskohteena.
No, kummalla tavalla oma vaurastamisen on enemmän tapahtunut, osinkotuotoilla vai kurssinousuilla?
Nimenomaan, itse asiassa Nalle Wahlroos totesi jossain vaiheessa, että nämä kurssinousut, ne on pelkästään Excel-rahaa. Salkun arvo on riippuu siitä, mitä arvoja pannaan niin kuin osakkeille, ja ne vaihtelevat päivittäin. Ja ne on niin kuin semmoista pilvirahaa, siis sitä ei ole todellisuus olemassa. Sen sijaan osingot ovat konkreettisia. Osinkohan tulee pankkitilille, ja on oikeita rahaa, jota voi käyttää. Näin ollen itse kyllä arvostan ihan aivan toisella tavalla näitä osinkoja. Pyrin löytämään itse asiassa sellaisia yhtiöitä, joissa se osinko nousee mahdollisimman nopeasti vuosien saatossa. Tuossa kirjassakin annoin esimerkin siitä, joskus 70-luvulla niin Salkkuni Tähti oli silloinen Lohjan kalkkitehdas, myöhemmin Lohja-yhtiö, joka sitten yhdistettiin Wärtsilään. Kun mä ostin ensimmäiset osakkeeni Lohjan kalkkitehtaasta vuonna 1969, niin ei mennyt hirveän kauan, niin osinko osaketta kohti oli yhtä suuri kuin koko se hinta, minkä mä maksoin osakkeesta vuonna 1969. Semmoisia osakkeita kyllä mielelläni löydän lisää.
No, missä vaiheessa uraasi ensimmäistä kertaa saatoit kutsua itseäsi edes hiljaa kotona peilin edessä miljonääriksi?
No, en mä ole niin kuin hirveän tarkkaan sitä seurannut, että sanoisin tähän oikeastaan, että tämä aikatekijä, se on äärettömän tärkeä osakemarkkinoilla. Ja tämä ei ole mitenkään ainutlaatuista, vaan kuka tahansa, joka hyödyntää tätä aikatekijää, voi päästä ihan samaan. Annan yhden esimerkin, nimittäin tässä kun kirjoitin Nordnet-blogiin yhden kirjoituksen aika vastikkään, niin halusin selvittää, miten lasketaan myyntivoittoa, siis verotuksessa myyntivoittoa. Se nimittäin ei ole lainkaan mikään yksinkertainen asia. Mulla oli, tai vuonna 1975 mä ostin ensimmäiset osakkeeni, 10 osaketta Ruuselev-nimisessä yhtiössä. Tämä oli ihan hakua, mutta valitsin Ruuselevin sen takia, että siinä oli monta tämmöistä fuusiota sitten. Ja nämä Ruuselevin osakkeet, ne ovat tänään UPM-10 osakkeita. Halusin katsoa, että miten lasketaan niin kuin näille Ruuselevin osakkeille hankintahinnan, kun jos ne myytäisiin tänään niin UPM-10 osakkeena. Tämä kehityshän oli mielenkiintoinen. Mä otin huomioon kaikki ne osakeannit, joihin ei tarvinnut panna lisää rahaa. Totesin, että kun nämä ostin 75, siinä oli muutama rahastoanti esimerkiksi. Sitten vuonna 1987 Rauma Repola osti Ruuselevin ja mulle annettiin tilalle Rauma Repolan osakkeita. Vuonna 1990 Rauma Repola ja yhtyneet paperitehtaat yhdistettiin, sain Repolan osakkeita. Ja sitten 1996, kun vanha Kymi-yhtiö ja tämä Repola pantiin yhteen, niin syntyi tämän päivän UPM-10, eli nyt mä sain sitten UPM-10 osakkeita. Ja nämä 10 Ruuselevin osaketta, ne olivat kasvaneet niin, että niitä vastasi nyt sitten yli 2000 UPM-10 osaketta. Ja silloin saatoin laskea, että nämä Ruuselev-osakkeiden, ja jos ne myytäisi nyt ne 2000 UPM-10 osaketta, niin hankintahinta per UPM-10 osake oli 35 senttiä. Ja UPM-10 kurssihan on lähes 10 euroa. Eli tämä, vaikka kaikki tietävät, että metsäteos on ollut surkea sijoituskohde, ja tämä ei ole mitenkään erityisen hohdokas sijoitus sinänsä, mutta silti 35 senttiä vuonna 1975, se on tänä päivänä melkein 10 euroa. Tietysti inflaatio selittää jotain. Voisi sanoa, että se 35 senttiä, se olisi pitänyt kasvaa runsaaseen euroon, jotta olisi tullut inflaatiohyvitys. Mutta runsaas euro ja lähes 10 euro, siinä on vielä aikamoinen ero. Ja tämä on pelkästään tämä aikatekijä. Eli jos sulla on vanha salkku, jota sä oot ostanut vuosikymmeniä sitten, niin on ollut aika mahdotonta niin kun välttää sitä kohtaloa, että se salkun arvo on kohonnut.
Kim Lindström, jos vertaat sitten tiedon saantia yhtiöstä, sitä mitä sijoittaja saattoi saada tietoa pörssiyhtiöstä 60-70-luvulla ja tätä päivää, niin ero taitaa olla melkoinen.
Ero on aivan posketon. Nimittäin ensinnäkin niin tilinpäätökset silloin 60-luvulla, ne oli semmoisia, että ne eivät kertoneet yhtään mitään. Siis sulla ei ollut edes aavistustakaan siitä, mitä firma oli tuottanut, minkä oli sen kannattavuus. Korkeintaan saatoit mennä yhtiökokouksiin ja katsoa sitten toimitusjohtajan ilmeisesti, että olikohan tyytyväisen näköinen tai ei. Tänä päivänä taas meillä on se tilanne, että vuosikertomus on todella paksuja opuksia, ne pursuavat tietoa ja oikeastaan siellä on suurin piirtein kaikki ne tiedot, mitä tarvitset. Se on enemmänkin kyse nyt siitä, että jaksatko kahlata läpi sitä 100 tai 150 sivuista opusta. Ja tämähän näkyy tietysti myös vuosikertomuksissa. Mullahan oli vielä vähän aikaa sitten todennäköisesti Suomen suurin pörssiyhtiöiden vuosikertomuskokoelma. Sitten tuli sitten logistinen ongelma, koska totesin, että mä en enää pysty kasvattamaan sitä kokoelmaa, ellen hanki kartanoa. Joten sitten yhden tuttavan välityksellä selvisi, että tämä Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto Mikkelissä saattaisi olla tästä kiinnostunut ja olikin kiinnostunut. Ne tuli sitten hakemaan kaikki ne mun vuosikertomukseni, jotka on julkistettu 1900-luvulla tuli pakettiautolle ja totesin, että 55 pahvilaatikollista pantiin sinne pakettiautoon, niin määränpää vikkeli. No joka tapauksessa siihen aikaan, esimerkiksi vielä vuonna 69 ja vielä vuonna 70, esimerkiksi Wärtsilän vuosikertomus oli A3, joka oli keskeltä taitettu, eli 4 sivua. Ja tietenkään siinä ei ole mitään asiaa. Ja sitten, jos vertaa siihen, mitä se on tänä päivänä, niin se on kuin yö ja päivä. Ja tämä koskee oikeastaan melkein kaikkia yhtiöitä. Se oikeastaan pani aluksi vauhtia näihin vuosikertomuksiin, että tämä vuosikertomuskilpailu, joka alkoi vuonna 69.
Oliko tuo sijoittaminen sitten enemmän lottoa silloin 60- ja 70-luvulla vielä?
No, oli se sitä. Ja myös niin kuin se tieto, mikä oli silloin ja mihin tietysti sijoituspäätökset hyvin pitkälle perustuivat, oli osinko. Osinkohan oli tiedossa ja sillä tavallakin luonne on muuttunut, että siihen aikaan puhuttiin osinkoprosenteista myös tai niin kuin pääsääntöisesti ja nehän oli siis täyttä huuhaata. Osinkoprosentti laskettiin osakkeen nimellisarvosta, joka oli tämmöinen historiallinen jäänne siitä, kun firma oli perustettu. Eli sillä ei ollut, tämä osinkoprosentti ei kertonut mitään, mutta koska yleensä nämä nimellisarvot olivat ajan saatossa jääneet hyvin pieneksi pörssikurssiin verrattuna, niin kun osinkoa jaettiin, niin osinkoprosentti muodostui hyvin suureksi, ja tätä käytettiin myös poliittisesti hyväksi. Sitten kun osinkoprosentti oli, sanotaan 20-30%, se kuulosti asiantuntemattoman korvissa erittäin suurelta. Todellisuudessa se ei kertonut mitään, mutta sitä ei ymmärretty. Ja mä pidin hyvin pitkään tämmöistä yhden miehen sotaa siitä, että pitäisi päästä eroon tästä harhaanjohtavasta ilmaisutavasta. Se vaikutti pörssiyhtiöiden osinkopolitiikkaan myös sillä tavalla, että ne pelkäsivät poliittisista syistä nostaa osinkoa, koska silloin se osinkoprosentti entuudestaankin nousi. Ja näin ollen, kun kuitenkin tulokset kasvoivat ja firma kasvoi, niin tuli tavaksi korottaa osinkoa epäsuorasti osakeantien kautta. Ja näin ollen siihen aikaan osakeanti oli iloinen uutinen, koska tiedettiin, se merkitsee sitä, että osinkotulot kasvavat. Jopa maksulliset osakeannit oli semmoisia, että merkintähinta oli yleensä sama kuin nimellisarvo, eli hyvin edullinen. Ja jos sattui tulemaan sitten tämmöinen rahastoanti tai ilmaisanti, niin kuin sanottiin siihen aikaan, niin se oli niin kuin yhdessä kirjassa sanottiin, melkein kuin jouluaatto osakesäästäjälle.
No sinut tunnetaan myös tuhansien yhtiökokousten miehenä. Nehän ovat hirvittävän tylsiä tilaisuuksia. Mitä haet yhtiökokouksista?
Kyllä se kahta asiaa. Ensinnäkin toimitusjohtajan katsaus on erittäin tärkeä. Sitä yritän kuunnella hyvin tarkkaan, koska se antaa, ja ne ovat kehittyneet. Se, mikä on tullut niin kuin uutena, mikä on erittäin hyvä asia, on se, että myös hallitusten puheenjohtajat ovat alkaneet nykyään pitää myös puheenvuoroja yhtiökokouksessa. Ne katsovat sitten, kertovat, mitä hallitus on tehnyt ja miettinyt. Ja sitten voi olla välillä oheisohjelmaa, joka saattaa olla kiinnostavaa, plus se mahdollisuus, että voi niin kuin epävirallisesti tavata yhtiön johtoa ja muodostaa oman käsityksen siitä, minkälaiset ihmiset ovat tekemässä päätöksiä yhtiössä. Että kyllä nämä on kyllä ne syyt, joiden vuoksi menen sinne sen sijaan, kun siellä luetaan joka yhtiö sanatarkasti täysin samanlaisia tilintarkastuskertomuksia, niin sinä aikana voi vähän torkahtaa, koska se on tylsää.
No urallasi olet kokenut 3 pörssiromahdusta tai kriisiä. Kirjoitat aika suorasukaisesti, että jo 70-luvulla opit, että ostaminen paniikkimyyjiltä on poikkeuksellisen tuottavaa. Olen tuntenut itseni metsästäjäksi, jonka ulottuville on yhtäkkiä ajettu valtava määrä toinen toisistaan houkuttelevampia saaliita. Eikö tämä on aika raadollista?
No tämä on aika raadollista. Tietysti toivoisin, että moni muukin niin kuin havaitsi tätä, koska sanotaan, niin kuin mä äsken totesin, niin tunnekuohussa päätösten tekeminen pörssissä on turmiollista. Jos ihmiset ostavat hihkumalla osakkeita, silloin on syytä olla poissa. Meillähän oli vuonna 2000 200 metrin mittaiset jonot Helsingin Aleksanterin kadulla, kun ihmiset halusivat IT-osakkeita. Ja ne saivat semmoisia osakkeita, joiden arvosta sitten vähän ajan kuluttua lähti 90-95%, niin sitä jonottamista olisi voinut jättää väliin. Ja toisaalta sitten kun tulee paniikkia, niin ihmisten järjenjuoksu lakkaa. Nyt kun meillä oli tämä finanssikriisi, niin silloinhan monet osakkeet tulivat aivan käsittämättömän alhaiselle tasolle. Yhtenä esimerkkinä, joka ei ole myös erityisen haettu edes, niin semmoinen sinänsä mielenkiintoinen yhtiö kuin PKC Group, sen sai 2,7 eurolla, kun oltiin niin kuin pohjassa finanssikriisin aikana. Tänä päivänä se on 21-22 euroa. Eli kyllä se ajoitus on äärettömän tärkeä. Jää vaan niin kuin miettimään sitä, että mitä ne ajattelevat, jotka esimerkiksi tämmöisessä paniikkivaiheessa myyvät hinnalla millä hyvänsä ensiluokkaisten yhtiöiden osakkeita.
Niin, olet jossakin sanonut, että pörssistä 20% on faktaa ja 80% psykologiaa. Mitä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että faktat merkitsee jotain, mutta psykologia merkitsee huomattavasti enemmän.
Ja päteekö tämä myös sinuun ja sinun pörssikäyttäytymiseen?
Uskon, että ei. Mulla on kyllä semmoinen pyrkimys, että kytken tunteet pois kokonaan sijoitustoiminnastani, koska tiedän, että se johtaa virheisiin. Myönnän, että on tilanteita, jolloin itsekin alkaa ehkä pelätä tai miettiä, että onko sittenkin väärässä. Esimerkiksi finanssikriisin aikana, niin kun puhuttiin sitä, että kohta koko maailman rahajärjestelmä kaatuu, niin kyllähän se tietysti johtaa siihen, tulee kylmää hikeä otsalle. Mutta täytyy vaan ajatella näin, että pörssi on ennustanut aika monta maailmanloppua ja joka kerta pörssi on ollut väärässä.
No toivoisitko uutta vastaavanlaista pörssiromahdusta, että pääsit taas tekemään tiliä?
No sanotaan näin, että en mä ehkä pörssiromahdusta toivo, mutta sanotaan näin, että ei mulla olisi mitään sitä vastaa, että kurssi tulisi 10-20% alas, koska mulla on jatkuvasti niin kuin tietoa siitä, mitä osakkeita haluan ostaa ja mihin hintoihin haluan ostaa. Ja jos niin kuin tulee tämmöinen tilapäinen myyntiaalto, niin olen varmasti aktiivinen.
Sanot kirjassasi, että sijoittaminen on sinulle ennen muuta älyllinen haaste ja onnistuminen ensisijassa henkinen nautinto rahalla ei niin väliä. Oletko sinä nyt ihan rehellinen tässä asiassa?
Mä olen ihan rehellinen. Siis
rahaa on siis jo riittävästi.
Ilmeisesti, koska mä oon huomannut semmoisen asian, että ikääntyessäni niin raha on alkanut merkitä koko ajan entistä vähemmän. On muita niin kuin tärkeämpiä asioita elämässä kuin raha. Tietysti myönnän sen, niin kuin totesin, että mulla on hyvin köyhä tausta, ja jos sitä rahaa ei ole riittävästi, niin se on ilman muuta ongelma. Mutta sanotaan, sit, kun on tietty, saanut semmoinen, että pystyy täyttämään kaikki nämä tavanomaiset tarpeet, niin sen jälkeen sillä ei enää ole kovin paljon merkitystä.
No joku on luonnehtinut pörssiä myöskin niin, että se on heikkojen ja hölmöjen hyväksi käyttämistä. Oletko samaa mieltä?
En mä sanoisi näin. Siis kaikki ovat siellä samalla viivalla. Jotkut ehkä tekee fiksumpia päätöksiä kuin toiset. Tosin täytyy myös muistaa, että kukaanhan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eli siinä suhteessa kaikki ovat todella samalla viivalla. Yllätyksiä tulee aina. Ja kyse on hyvin paljon siitä myös minusta, että kuinka tarkasti tekee kotiläksynsä. Itse mä olen pyrkinyt tekemään läksyni kunnolla ja siihen löytyy ihan järkevä syy, eli kyllä siitä niin kuin jotain palkkiota myös saa.
Hyvät kuuntelijat, tämä on siis Mikä maksaa? -ohjelma, vieraana Kim Lindström, pörssiguru, jos näin voi sanoa. Olet urasi aikana nähnyt myös hyvin monenlaisia pörssiyhtiöiden johtajia. Millainen sinusta on hyvä johtaja?
Minusta hyvä johtaja, mainitsen itse asiassa tuossa kirjassa, että paras esimies, mitä mulla on elämäni aikana ollut, oli tuolla Yhdyspankissa Rolf Kullberg.
Joka palkkasi alun perin silloin nuorena miehen sinut töihin.
Kyllä, kyllä. Ja hänhän teki sitten komean uran myöhemmin, että hän oli loppuvaiheessa Suomen Pankin pääjohtaja. Hän oli minusta ehdottoman oikeudenmukainen. Kukaan ei ollut niin kuin muita parempi hänen silmissään. Hän oli erittäin rehellinen. Hän antoi niin kuin kyllä mahdollisuuksia alaisilleen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että hän niin kuin tiesi, missä mennään, oli kiinnostunut. ja hän oli erittäin asiantunteva. Se, ja asia, joka ei minua millään tavalla häirinnyt, oli se, että hän oli tunnetusti myös erittäin pikkutarkka. Muun muassa joitakin ärsytti se, että kun hän oli aika monessa kielessä aivan suvereeni stilisti, niin hän teki myös oikaisi kirjoitusvirheitä alastensa kirjoituksissa.
No, jos sitten mietitään johtajia sitä näkökulmasta, että kun mietit uutta sijoituskohdetta, niin onko sillä merkitystä, minkälainen toimitusjohtaja tällaisessa mahdollisessa uudessa kohteessa on?
Sillä on erittäin suuri merkitys. Ruotsin mahtimiehellä Markus Wallenbergillä, joka kuoli vuonna 1982, on muuten ainoa ulkomaalainen, joka on saanut vuorineuvoksen arvon Suomessa, niin hänellä oli tapana sanoa, että mikään yhtiö ei ole niin hyvä, etteikö huono johtaja pysty sitä pilaamaan. Ja vastaavasti, mikään yhtiö ei niin huono, etteikö hyvä johtaja saa sen jaloilleen.
No, sinä käyt tuossa kirjassa läpi muitakin esimiehiä ja annat ymmärtää, että työskentely esimerkiksi Björn Wahlroosin alaisuudessa oli joskus hieman haasteellista. Millä tavalla?
No, sanotaan näin, että ensinnäkin mä totean, että Wahlroos on äärettömän älykäs ihminen. Ja erittäin karismaattinen ja myös omaa huomattavasti keskimääräistä enemmän sosiaalisia taitoja. Enkä lainkaan ihmettele sitä, että hän on tehnyt huikean uran. Mutta sitten taas se toinen puoli oli se, että hän on luonteeltaan vähän kärsimätön ja sitten ehkä jollain tavalla suurpiirteinenkin. Hänelle tärkeää on se, että summissa on riittävästi nollia, ja jos ei ole, niin hän ei ole kovin kiinnostunut. Ja meillä hän oli mun lähin esimies vuosina 1988-1992, kun olin Yhdysbankin rahastoyhtiön toimitusjohtaja. Siihen aikaan meillä oli Suomessa lama, ja laman oloissa rahastotoiminta ei todellakaan kukoistanut. Ja hänellä oli ilmeisesti paineita sen takia, että hän oli mukana näissä kourikaupoissa, josta myös tuli aikamoinen katastrofi myös sekä Yhdyspankille että Kansallispankille laman oloissa. Ja kun oletan, että hänellä oli myös kadehtijoita pankin johdossakin, niin tämä ilmeisesti siitä oli tämmöinen kivi, joka hiersi kengässä. Ja hän halusi pystyä esittämään menestyksellistä liiketoimintaa ja valitettavasti rahastotoimintaa. Ei sitä ollut laman oloissa.
Miten tämä sitten näkyy hänen käytöksessään?
No, kyllä se tietyllä tavalla, hän yritti niin kuin työntää, missä ei ollut mahdollista työntää ja noin, että ei ollut mahdollista esittää semmoisia lukuja kuin mitä hän olisi halunnut.
No, olit myös todistamassa Kopin ja Sypin historiallisesti mahdottomana pidettyä fuusiota. Siinä taisi törmätä kaksi hyvin erilaista hallintokulttuuria.
Joo, sanotaan näin, että mä viihdyn erittäin hyvin Yhdyspankin. Siellä oli semmoinen hienostunut herrasmieskulttuuri, jos näin voidaan sanoa. Ihmisiä ei haluttu nöyryyttää turhan takia, ja ikävätkin asiat, niitä nyt tietysti aina on näitä ikäviä asioita, niitäkin hoidettiin tyylikkäästi minusta. Ja sitten taas toisaalta niin Kansallispankissa oli ilmeisesti paljon tämmöinen kovempi kulttuuri. Mehän kuulimme rakkaasta kilpailijastamme jatkuvasti asioita, että oltiin aika hyvin perillä siitä, mitä siellä tapahtui. Ja esimerkiksi 90-luvun aikana, sanotaan 90-luvun alkuvuosina, niin vuoron perään siinä aina lähti joku Kansallispankin johtokunnan jäsen niin kuin pois, niin että ovet paukkuu ilmeisesti. Tämä näkyy sitten, kun todella Syppi ja Koppi pantiin yhteen. Se oli suuri yllätys. Se oli mullekin erittäin suuri yllätys. Mä olin toiminut aika lähellä Yhdyspankin johtokuntaa. Toimin pitkään muun muassa Mika Tiivolan yhtenä haamukirjoittajana. Ja en voinut uskoa, että se oli totta, mutta niin kuin se olikin. Ja tässä nyt sitten, niin kun nämä kaksi kulttuuria tuli yhteen, niin syntyi kyllä aika ikävää jälkeä. Puhuttiin serbeistä ja kroateista.
Herrasmiehet ja räyhäkulttuuri.
No näin on. Ja mulle syntyi itse asiassa sellainen mielikuva, että pieni piiri niin kuin koppilaisia avainasemissa yritti jollain tavalla vallata tätä uutta yhdistettyä pankkia sisäpuolelta sillä tavalla, että pyrittiin aina, mikäli vain mahdollista, työntää eteenpäin koppilaisia. Ja ilmeisesti tällä toiminnalla oli sitten myös muun muassa Yrjö Niskasen siunaus. Ja käytännön puolesta sitten teki jotkut Kansallispankin johtokunnan jäsenet. Tämä on oikeastaan semmoinen asia, mä näin jotain siitä, mutta oli tietysti sellaisia henkilöitä, jotka näki paljon enemmän siitä kuin minä, ja toivoisin, että joku heistä kertoisi näistä niin kauan, kun he pystyvät siihen sitä tekemään.
No, kirjassasi esiintyy suuri joukko suomalaisia vaikuttajia, ja henkilöhakemisto on komeaa luettavaa. Yksi asia pistää silmiin, satojen nimien joukossa minun laskujen mukaan on 6 naista, vain 6 naista. Mistä se kertoo? Näistäkin 6 yksi on äitisi ja toinen näyttelijä Kristiina Halkola.
Aha, okei. Tämä on tosiaankin puhdas sattuma sitten, koska mulla ei ollut tota asiaa edes mielessä, niin kuin mä olen maininnut nimiä.
Kertooko se jotain sitten myös pörssimaailmasta?
No ehkä se kertoo, ehkä ne naiset ovat siellä harvassa, mikä sinänsä on aika hassua, koska uskon, että monessa suhteessa nainen saattaisi olla varsin hyvä niin kuin sijoittajana.
No, olen tänään menossa pankkiin. Jos nyt ryhtyisin osakesijoittajaksi, niin minkälaisia neuvoja annat? Mitkä ovat aloittelijan pahimmat virheet?
No, toi on vaikea kysymys, mutta kyllä mä sanoisin näin, että yritä vähän pikkasen katsoa, minkälaiset ne yhtiöt ovat, joihin sijoitat. Ensimmäinen neuvo tietysti on se, että pysy niissä yhtiöissä, joista tiedät jotain. Käytännössä se johtaa siihen sitten, että sun kannattaa suosia kotimaisia yhtiöitä, koska sä tiedät jotain niistä, sä näet, tutustut näihin yhtiöihin ja näet niiden tuotteita, luet näiden yhtiöiden johtajista lehdissä, radiossa, näet heidät televisiossa ja niin poispäin. Vältä sijoittamasta semmoisiin ulkomaisiin yhtiöihin, joiden nimeä et edes pysty ääntämään oikein.
Se on konkreettinen neuvo. Onko kaltaisesi vaurastumistarina yhä mahdollista tämän päivän Suomessa?
Minusta se on aivan mahdollista. Niin kuin mä aikaisemmin totesin, niin tämä aikatekijä on se ratkaiseva. Jos sulla on hajautettu salkku, jossa riski on siis hajautettu, ja sijoitat ensiluokkaisiin laatuyhtiöihin, niin kuin itse olen tehnyt, niin parin 30 vuoden kuluttua mun on mahdotonta kuvitella, että et olisi aika tyytyväinen.
Mitä juuri nyt ostat ja myyt?
No, mä oon ollut aika kiinnostunut viime aikoina muun muassa tietystä konepajayhtiöistä, ja kyllä siellä löytyy. Mikäli Metso ja Outotec tulee samalle tasolle, missä ne oli kesäkuussa, niin olen kyllä valmis ostamaan lisää.
Pystytkö nykyään olemaan päivääkään kursseja seuraamatta?
No, kyllä se pikkasen vaikeaa on. Varsinkin, jos on semmoisia päiviä, jolloin kurssit muuttuvat jyrkästi suuntaan tai toiseen.
Kim Lindström, sinulta on aiemmin useankin otteeseen kysytty omaisuutesi nykyarvoa, ja olet vastannut, että vaimo on kieltänyt kertomasta. Joko vaimo antaisi lupa?
Ei se varmaan kyllä anna.
Onko näin tiukka rouva?
Kyllä.
Puhutaan kuitenkin 10 miljoonista varmaan.
No, mä en haluaisi tuota kommentoida.
Hyvät kuuntelijat, se on perinteisen tapaan taas viikon talousviisauksien aika. Laittakaa tekin hyvää kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne. Lähettäkää niitä minulle sähköpostitse osoitteella juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-3024 ja Yleisradio. Kim Lindström, mikä on sinun viikon talousvinkkisi?
No, oikeastaan mä sanoisin näin, että kääriliinallahan ei ole tunnetusti taskuja. Näin ollen minusta kannattaa panostaa nimenomaan elämän laatuun, joka koostuu aivan muista asioista kuin rahasta. Henkilökohtaisesti mun elämänlaatu tai elämänlaatuun kuuluvat esimerkiksi lastenlapset, matkustelu, jopa kirjatkin.
Kiitoksia, Kim Lindström. Kiitos vierailusta ohjelmassamme. mikä maksaa, studiossa A5 vaikenee jälleen viikoksi.